máme hosty.
Ze studia vás zdraví Jitka Slezáková, především můj dnešní host, inženýrka Veronika Nedvědová. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Nedvědová, vy jste přijela od Ústí, je to tak z Říček.
Ano.
Jaká byla cesta?
No, abych to upřesnila, jsou to Říčky u Ústí nad Orlicí, ne ty Říčky, kde se lyžuje a cesta byla poměrně už dobrá. Dneska vysvětlo sluníčko a tak už trošku odtál ten sníh.
Vy jste dobrá řidička, jak jsme říkali, baví vás to?
Baví mě řídit.
Jezdíte i do Ženevy autem na různá jednání politická, je to tak?
Je to tak, ráda řídím. Že bych byla dobrá řidička, to teda jako občas se musím zamyslet sama nad sebou a zopakovat si zásady dobrého řízení. Občas se mi podaří i nějaké nepříliš dobré věci, ale řídím ráda.
Vy jste poslankyní, narodila jste se v Praze, ale většinu času žijete právě na Ústecko-Orlicku. Když byste měla srovnat tenhle kraj s jinými, co byste na něm vyzdvihla? Protože mě váš asistent, pan Slánička, poslal před chvilkou e-mail a tam bylo: všichni na Ústecko-Orlicku nás teď poslouchají, tak můžete pochválit nebo naopak kritizovat?
Ne, to je od něj hezké. Já tento kraj považuji samozřejmě za můj druhý domov, protože jsem přijela poprvé v 18 letech za svým budoucím manželem, který dostal místo v nemocnici v Ústí nad Orlicí, takže už tady jsem 25 let a samozřejmě to, že jsem tady zůstala, také svědčí o tom, že se mi tady líbí. Zvykla jsem si a samozřejmě myslím si, že tento kraj má mnoho krásných míst a prostě mě to tady baví.
Když jsem si četla váš životopis, tak jsem si přečetla, že jste vystudovala Vysokou školu zemědělskou, agronomickou fakultu, obor zemědělské meliorace a potom jste působila jako projektantka v agrostavu v Ústí nad Orlicí a postupně jste se prokousávala přes vedoucí oddělení pozemkových úprav až po další znaleckou školu, kterou jste absolvovala v Hradci Králové, takže jste působila i jako znalec v oboru nemovitostí. Vy máte takovou docela dobrodružnou povahu, jdete po hlavě do věcí a vždycky něco nového ráda zkoušíte.
Ráda se učím nové věci. To z toho opravdu vyplývá a to mi i zůstalo a hodlám v tom pokračovat.
Tak tolik tedy náš krátký úvod. My se potom podíváme na tu vaši cestu k politice, protože to bude jistě mnohé nejenom ženy zajímat. Povíme si také o úloze žen v politice, jak byste vy to viděla v budoucnosti.
Máme hosty.
Poslankyně Veronika Nedvědová je ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Zatím jsme ji tak trošku představili. Už víme, že se zabývá vodním hospodářstvím a že dokonce absolvovala znaleckou školu v Hradci Králové. To znamená, že pracovala i jako znalec v oboru nemovitostí. To ještě stále máte tady tu možnost, že můžete oceňovat nemovitosti, nebo jak to je?
Samozřejmě jsem se věnovala ještě chvilku, když jsem byla ve sněmovně, tomuto oboru, ale opravdu člověk nemá tolik času, aby mohl v tom pokračovat. Mám koncesi na odhadování v současné době a samozřejmě pokud bych se rozhodla, že se k tomu vrátím, tak mohu.
Vy máte několik cest otevřených, taky se můžeme zmínit o tom, že vlastně vy budete končit teď v parlamentu, takže v květnu to zbalíte si kufřík a odejdete domů do Ústí nebo do Říček.
No, rozhodně si zabalím kufřík s mnoha papíry a knihami, které v Praze mám, ale čemu se budu věnovat opravdu v tuto chvíli, ještě přesně říci nemohu, mám několik otevřených cest.
Ale tak to už jsme na konci a já bych byla ráda, kdybyste nám prozradila tu vaši cestu, jak se žena jako vy dostane do politiky, zvláště když bydlí v Říčkách, u Ústí nad Orlicí.
No, tak já po revoluci, po roce 89, jsem samozřejmě sledovala politickou situaci, politika mě vždycky zajímala a měla jsem pocit, že bych se měla zapojit aktivně. To, že bych mohla skončit v poslanecké sněmovně. Opravdu mě teda nenapadlo ani ve snu. Byla to jenom nápad, že bych nějak se snažila pomáhat v místním sdružení Občanské demokratické strany a já nevím, lepit plakáty a dozvědět se něco víc. Ale opravdu tuto cestu jsem si neplánovala.
No a jak to bylo? Někdo vás oslovil, nebo to šlo pořád dál a dál?
Tak já ze své podstaty jsem člověk poměrně aktivní, takže jsem začala být aktivní i v tomto místním sdružení. Potom jsem byla zvolena předsedkyní místního sdružení, potom místopředsedkyní oblastního sdružení a pak v roce vlastně 97, když se chystaly předčasné volby, tak byly velké změny a byla jsem oslovena k tomu, jestli bych to nechtěla zkusit do poslanecké sněmovny a já jsem se rozhodla, že ano.
Teď je to 8. rok, co tam jste.
8 let.
Mám chápat to, že končíte, že už není, co byste dál budovala, řešila, že už zkrátka toho máte dost, že už chcete zkusit zase něco jiného?
No, těch důvodů je víc, ale já si myslím, že člověk by měl trošku v té své politické kariéře se opravdu rozhlídnout po nějakých nových zkušenostech. To, že politika mě baví, to zůstává. To, že bych s ní nechtěla odejít úplně, to také zůstává, ale přece jenom chci jakousi změnu, abych trošku oživila zase takovou tu svoji zkušenost a načerpala nějaké nové podněty.
Možná, že si mnozí naši posluchači teď říkají takhle, kdyby se zachovali všichni, bylo by to možná lepší, protože když někdo působí v té politice už těch 15 let, tak už se může zdát ta tvář okoukaná, názory stále stejné, nebo naopak měnící se. Nemyslíte si, že by tam stálo za to vidět více stále novějších a novějších tváří, které mají co říct, mají nové nápady, nové myšlenky?
Já si myslím, že každý jde do politiky trošku s jinými životními zkušenostmi. Jsou tam lidé mladí, starší a já si myslím, že je na každém, jak se cítí v této pozici. Jsou tam lidé starší, kteří mají bohaté životní zkušenosti a myslím si, že tou politikou ještě jako vyzrávají. Takže já si myslím, že to není úplně o tom, zda je někdo nový nebo starší poslanec. Já si myslím, že to velice záleží na tom či onom, jak se k tomu postaví, jak je aktivní, čemu se věnuje, jaké má ty životní zkušenosti. Nezevšeobecňovala bych
to. Vy jste žena politička. Kolik je žen v parlamentu?
Tuším, že teď asi 34.
34. Zdá se vám tohle číslo optimální, nebo byste byla raději, kdyby vás bylo více takto činných?
Tak já vím z mezinárodních scény, že jsme někde tak uprostřed, asi s tím počtem žen v podobných státech, jako jsme my. Já si opět myslím, že to není o tom, že jestli je člověk žena nebo muž, ale spíš považuji za problém to, že to není bráno jako taková běžná věc, že žena v té politice je. Já si myslím, že kdybychom byli schopni a ochotni to vnímat jako takovou běžnější věc, takže by těch žen šlo do politiky více.
Teď jsme slavili MDŽ a hovořilo se hlavně o té rovnoprávnosti právě mezi ženami a muži v pracovním procesu, o těch platech, které stále ženy jak si mají nižší, i když jsou třeba na stejné pozici jako muž. Co si vy o tom myslíte? Je to tak, že to okolí nás stále vnímá jakoby podřadnější a že ten muž dostane vždycky přednost na nějakou tu vedoucí funkci?
Tak ze své zkušenosti vím, že první místo, kde mám stejný plat jako muži, je teď v poslanecké sněmovně na své pozici. Ale já se domnívám, že naše postavení jako žen v České republice opravdu není úplně nejlepší. Myslím si, že by takové větší zapojení mužů do takových těch ženských věcí bylo opravdu prospěšné. A myslím si, že nám by to uvolnilo i ruce na to, aby se mohli věnovat jiným činnostem. Myslím si, že to není optimální.
Ale zas na druhou stranu, aby zůstalo v rovnováze to rodičovství a to, že mnoho žen si teď možná říká, ale já bych tam ani nechtěla jít. A nemyslím tím politiku, ale i nějaké jiné vrcholné funkce, které vám zaberou dny, noci, kdy nespíte, soustředíte se jen na tu práci a ta rodina jde stranou.
Ne, určitě. Určitě ženy takhle uvažují, pohybují se na té citovější stránce. Já to znám prostě ze svého působení. To je samozřejmě naše plus, občas také naše malé mínus, protože nás to občas svazuje. Ale já si myslím, že jde o to, aby se v některých věcech těm ženám ta práce prostě usnadnila. Já si myslím, že ty možnosti zkrátka jsou.
Tak a pánové zkrátka by se měli více zapojit v té rodině.
I pánové, i určité služby, jako by měly být běžnější pro ty ženy. Jako u nás opravdu ještě nejsou určité služby brány jako standard, které by si žena mohla objednat a tím si usnadnit zkrátka tu svoji práci. Tam si myslím, že máme velké rezervy.
Máme hosty.
S poslankyní inženýrkou Veronikou Nedvědovou si povídáme o životě. Zatím jsme skončili u žen v politice a vůbec na vedoucích funkcích. Já jsem se včera dívala na Střepiny, kde právě se rozebíraly ty povahy jednotlivých žen a tam hovořila jedna paní učitelka, která jakoby práce jí baví, všechno v pořádku, ale je velmi citová a tu rodinu by nechtěla ani sama o sobě ochudit. A na druhé straně byla potom ředitelka frekvence 1, paní Tachecí, takže tam to bylo zase úplně o něčem jiném. Možná, že se ženy, které se na to dívaly, v jedné z těch osob hledaly a možná i našly. A já jsem přesvědčená, že právě kvůli té naší citovosti, my jsme si o tom povídali během písničky, by mnoho žen netoužilo po takové vedoucí funkci. Ale když už ta možnost tady je, žena je šikovná, má na to a dere se dopředu, tak proč jí to neumožnit? Váš manžel je primář radiologického oddělení nemocnice v Ústí nad Orlicí. Umožňuje vám tuhle vaši kariéru?
No, já myslím, že se shodnem v tom pohledu na tu moji kariéru, i když samozřejmě to pro něj vůbec není jednoduché, i po té technické stránce. Já když jsem odcházela do parlamentu, byly dcery malé, té menší bylo 11, takže musel převzít zkrátka mnohé povinnosti, které pro ty děti a pro dům pro něj vyplývaly.
Ale zvládl to. Může to vypadá pochválit teď.
Ne, tak samozřejmě zvládl to. Dcery studují, nějak jsme toto období samozřejmě zvládli, ale vždycky to nebylo jednoduché.
Vy jste mi tady vyprávěla, že jste žila dokonce 3 roky v Tunisku. Jak to bylo, povídejte, jak jste se tam dostali s rodinou?
No, to bylo vlastně ještě před rokem 89. Byla to vlastně náhoda, protože manžel byl francouzštinář a v té době se naskytla možnost vjet do vnitrozemí Tuniska, jako mohl vjet jako expert. Dostal tuto nabídku v době, kdy naší dceři bylo 5 roku mladší, takže musel odjet velice rychle, zbalil
takže
se a odjel.
Takže on ne, že mohl, ale musel.
Ne, musel, mohl si vybrat. Asi už by se tato nabídka potom neopakovala. Takže chtěl takto. A já jsem pak zabalila děti, všechno vyřídila a odjela jsem za ním. Myslím si, že to byly pěkné roky strávené společně. Pro nás velká zkušenost.
No, ale přesto, že byly pěkné, tak přece jenom v tom vnitrozemí, v Tunisku, hygiena, další věci, asi nic moc. Povídejte, jak jste tam žili, kde jste bydleli?
Bydleli jsme na okraji okresního města, dále už byla jenom prašná silnice, vlastně tam byly všude prašné silnice, olivové háje, potloukající se kozy a psy. Bydleli jsme za velkou zdí, která jednoho dne pod nátlakem větru, který vál ze Sahary, spadla, takže se musela postavit znova. Byla to jedna velká improvizace, ten život, ale přesto to bylo zajímavé.
No teda já úplně mám tady vykulené oči, vy jste žili za zdí, takže žádný dům nebo něco takového.
Do dům, měli jsme dům, který byl obehnán zdí. Obrovskou je vysokou zdí.
Jak tam vypadalo to zdravotnictví? Váš manžel tam jel jako lékař, nemocnice fungovala?
Tak v té době ta nemocnice byla pod patronací, já tuším také Francie, že dodávala přístroje do těchto nemocnic. Technickým vybavením byla nemocnice na úrovni, ale já jsem se tam byla podívat, tuším, jednou nebo dvakrát, ale ten provoz samozřejmě, to byla poměrně divočina na naše poměry, protože tam neexistují takové služby jako u nás, tam se starají o nemocné, jejich příbuzní, takový ten jiná mentalita, ta arabská tam samozřejmě jako projevuje takovou tou rodinou sešlostí u toho nemocného, také to jednání lékařů s personálem bylo jiné.
No dovolená to asi nebyla, podle vašeho gusta, u moře no, pěkně.
No u moře to rozhodně nebylo, ale bylo to velice zajímavé v oblasti, kde bylo mnoho historických památek a vlastně tam všechno pro nás bylo jiné a nové v té době.
Paní Nedvidová, vy jste místopředsedkyní výboru pro lidská práva parlamentářů při Meziparlamentní unii. Možná, že i ty zkušenosti z Tuniska k tomu přispěly. Co to vlastně je? Místo předsedkyně výboru pro lidská práva parlamentářů.
No, především začneme asi u toho, co to je Meziparlamentní unie. To je organizace, která vznikla v roce 1889 a vlastně měla zabezpečit jakousi mírovou debatu mezi parlamenty jednotlivých zemí. My jsme po roce 1989 obnovili zase členství v této Meziparlamentní unii a zde byl zřízen Výbor pro lidská práva parlamentářů. Tady vedeme debaty s mnohými lidmi, jestli je to dobře, že se ten výbor takhle jmenuje. Je to trošku složitější, je to jakýsi výbor na obranu parlamentní demokracie. Ta parlamentní demokracie se brání právě tím, že se brání jednotliví parlamentáři, kterým je jakkoliv ubližováno. A těch případů na světě je opravdu velice mnoho. V tomto výboru se řeší podněty, které právě přicházejí ze světa. Přijímají se deklarace a protože Meziparlamentní unie je pozorovatelem OSN, tak se potom rezoluce, které jsou přijaty, distribuují. A samozřejmě státy, které porušují parlamentní demokracii, ano, z toho mohou mít následky.
A vidíte, to já si vzpomínám nedávno, tady byla na návštěvě paní, která vyprávěla právě o těch zemích, kde se snaží pomoci a i především o afrických zemích, kde ta demokracie nefunguje v parlamentech. A říkala, no, že jsou v podstatě bezradní, že by rádi v těchto zemích pomohli nastolit určitý pořádek, ale že to zkrátka není možné.
Meziparlamentní unie působí také jako právě poradní orgán pro nově vznikající demokracie, takže vybavuje jak technicky parlamenty, pomáhá jako poradce při tvorbě jednacích řádů nebo i při tvorbě zákonů a podobně.
A znamená to pro vás, že se vypravíte třeba do těchto zemích rovníkové Afriky, dejme tomu, a tam se snažíte nějakým způsobem zapracovat?
No tak tato Meziparlamentní unie pořádá každý rok konferenci v některé zemi členské. Řekla bych, že když mluvíme o rovníkové Africe, tak jedna z nejzajímavějších konferencí, i když řekla bych opravdu velice dobrodružná, byla v Burkině Faso, které jsem se účastnila, to je dříve Horní Volta, poblíž pobřeží Slonoviny. Minulých letech byla i to nejchudší země vlastně světa. Takže bylo velice zajímavé vidět ten život tam. Samozřejmě náš výbor tam zasedal, jednal, přijímal rezoluce. Takže jsme tam byli pracovně, ale vidět to okolí a ten život byl velice zajímavý a poučný samozřejmě.
My si dáme chvilku pauzu a potom bych se k tomu velmi ráda ještě vrátila.
Máme hosty.
S inženýrkou Veronikou Nedvědovou jsme se vydali na cesty a na daleké cesty, protože paní poslankyně je místopředsedkyně výboru pro lidská práva parlamentářů při Meziparlamentní unii a znamená to, že tedy jezdíte po různých těch zaostalejších částech světa a na různé konference, ale přesto by mě zajímalo, co vy jako místopředsedkyně máte přesně za úkol. Vy jste dorazila, dejme tomu, do té Burkiny Faso, což je bývalá horní Volta v Africe, tak co jste tam konkrétně měla za úkol?
No, tak náš výbor má vždycky vyhrazené místo, jenom abych řekla, co je to za výbor. Ten výbor má 5 členů vlastně z těch geopolitických oblastí, takže například je členem výboru předseda filipínského parlamentu v současné době, potom předseda nigerského parlamentu, jeden mexický senátor a vlastně předsedkyně klubu laboristů. Já jsem její místopředsedkyně. My zasedáme tak 4 dny z té konference. První dny se přijímají, vlastně probírají podněty, které jsou připraveny sekretariátem, které přišly. Probírají se jednotlivé kauzy a my k tomu připravujeme rezoluce. Buď se předkládají rezoluce potom celému plénu na závěr ke schválení, a nebo se připravuje komunikace s těmito zeměmi, někdy se vyjíždí na mise do těchto států. Já jsem například měla možnost být na misi v Mongolsku, kde byl zavražděn jeden člen parlamentu, a měla jsem diskutovat o zřízení vyšetřovací komise. Byla jsem zjišťovat, jak pokročil předseda parlamentu v tom zřízení té komise a v tom, jaké učinil parlament další kroky, aby toto bylo vyšetřeno. Takže jedeme do těchto zemí, nebo prostě se komunikuje nějakým způsobem a potom se na základě toho buď předkládají nebo nepředkládají ty rezoluce. Některé země potom vysílají i své delegáty, kteří jsou přítomni na právě těch velkých konferencích, takže my máme jeden den, kdy jsou slyšení, kdy přicházejí členové opozice i vlastně vládní strany a my je vyslýcháme, ptáme se jich na tu situaci, která tam je, na ty problémy a hledáme společné řešení.
V tom Mongolsku se to podařilo dotáhnout dokonce, ten problém s tím zavražděným poslancem?
Tam byl problém od začátku, že oni nepustili nabízené vlastně experty ze zahraničí, kriminální specialisty na kriminalistiku a tudíž zmizelo v tom začátku mnoho stop, ale tento případ neustále je tam diskutován. Ta parlamentní komise vznikla, ale protože zase byly volby, tak pak byla rozpuštěna, takže neustále se tato věc urguje a s mongolskou stranou na každé z konferencí se tato věc diskutuje. A myslím si, že i to, že se hovořilo o tomto problému, tak samozřejmě to mělo politické dopady.
Možná v těch asijských zemích spíše než v té Africe, kdy jednou je u vlády ten, po druhé onen, udělají razii, nějaký ten kmen se rozhodne, že bude vládnout a ty druhé vyvraždí. Tam je to asi problematické, když jim je jedno, co si o nich kdo, kde bude někde v Evropě povídat.
No, není to tak úplně pravda, protože právě to, že jsme pozorovatelé OSN a OSN vlastně distribuje různé podpory do těchto zemí, tak je to jeden z aspektů, na základě kterého se potom i tyto podpory mohou třeba zastavit. Já si myslím, že teď samozřejmě je třeba velký problém v Zimbabwe, což je obecný, že jo, problém, kde opravdu ty parlamentáři dost často jsou zatýkáni nebo ztrácejí, já nevím, imunitu a tak dále. Tyto problémy se řeší v současné době.
Jste přesvědčena, jinak byste to asi nedělala, že to má své opodstatnění. Je takových lidí v různých státech stále více, kteří takto vyjíždějí a hlídají tu demokracii, sledují v jiných těch zaostalejších částech světa? Myslíte si, nebo že my jsme se teď zapojili po té revoluci více?
Ne, tak samozřejmě tenhle ten problém není vůbec jednoduchý. V současné době jsou velké problémy s velkou komisí pro lidská práva, která je v Ženevě. OSN dělá jakousi reorganizaci, ale stále se prostě nemůže dohodnout na novém orgánu, který by byl výkonnější než tato komise. Takže tam ty zájmy jednotlivých států samozřejmě také hrají svoje roli. Já si myslím, že každopádně nějaké výsledky zkrátka jsou. Není to vůbec jednoduchá oblast, ale kdyby nebyly, tak asi by to bylo velice smutné.
Mě stále vrtá hlavou i co má společný výbor pro lidská práva s lesním a vodním hospodářstvím, protože vy jste vlastně také předsedkyní podvýboru pro lesní a vodní hospodářství.
Máme hosty.
Nevím, jak vám, vážení posluchači, ale mě ta hodinka velmi rychle uběhla, už je 10.50 a my jsme se nedostali ani k tomu vašemu lesnímu a vodnímu hospodářství, tak paní inženýrko, tak nějak v krátkosti, když byste měla popsat tu činnost vašeho podvýboru.
No tak dříve bylo celé ministerstvo pro lesní a vodní hospodářství. Teď teda z toho zbyl podvýbor, který se zabývá otázkami lesů a vod. Samozřejmě já jsem byla třeba zpravodaj velkého vodního zákona, který byl jeden z nejrozsáhlejších zákonů, který byl přijat v minulých letech. A lesní problematika taky nám přeci zabírá hodně místa i v médiích v minulé době, protože jak víte, problematika lesů České republiky, problematika životního prostředí, teď se bavíme o kalamitách a dalších věcech, je to hodně. Ale já jsem se snažila právě propojit i tu moji zahraniční činnost a ten můj podvýbor v tom, že se snažím podporovat některé aktivity, které si myslím, že naši lidé velice dobře umí, a to se, já myslím, že se to týká právě toho vodního hospodářství. Máme velice schopné odborníky právě v ochraně vod a máme velice dobré odborníky lesní, a zalesňování například okrajů pouští je velice populární, a proto se snažím podporovat tyto aktivity a myslím si, že se rozvíjejí velice dobře v současné době v Jižní Americe, v Africe, a teď také bude na řadě Mongolsko a Čína, kde jsou velké možnosti.
Co říkají vaše dcery na tu vaši politickou činnost, na to, o co se snažíte? Vy jste říkala, že ta jedna už má dostudováno, že jde v maminčiných šlépějích tak trochu.
No, starší dcera teď končí. Doufám, že skončí zdárně. Studuje hydrogeologii. Nakonec si vybrala tento obor. Tak trošku je to opravdu v mých šlépějích, ale zajímají, má ještě záliby jinde. Mladší dcera studuje práva a myslím si, že politika jí jako velice zajímá, i když obě nejsou zatím členkami žádné strany, ale samozřejmě diskutujeme s nima doma, nebo já s nima diskutuji a s jejich hochy o spoustě problému.
A nezeptali se vás třeba někdy, mami, podívej, jak lidi nadávají na tu politiku a na ty politiky, a kolikrát slyšíme v tom parlamentu, tam se mají, tam berou vysoké peníze, a když se podíváme v televizi, tak tam polovina lidí spí. Určitě se to vám doneslo, to není novinka žádná.
Ne, samozřejmě, tak jako to jako je oblast, kdy opravdu člověku se nedostane moc velkého zadosti učinění z práce, ale dcery vidí také tu odvrácenou stranu, samozřejmě, té politické činnosti. Vidí právě to, co zase nemají, právě tu absenci člověka doma, tu zaměstnanost, to všechno, co s tím souvisí, takže si myslím, že hodnotí tu práci politiků jinak. No.
Paní Nedvědová, vy máte asistenta Michala Sláničku, který je na vozíku, ale je to velmi šikovný mladý muž, já jsem měla tu možnost s ním taky hovořit. A my se budeme bavit i o lidech handicapovaných po 11. hodině s našimi posluchači. Proč jste si vybrala právě jeho?
No tak já myslím, že už je to poměrně dost dlouho, co spolu spolupracujeme. Je to velice, jak jste říkala, šikovný mladý muž, který byl ochoten právě diskutovat o té politice, politické práci. Má dost času na to, aby si mnohé věci nastudoval. Studuje politologii a zkrátka se mi s ním dobře pracuje. Připravuje pro mě podklady, právě sjednává mi kontakty a mě osobně zkrátka diskuse s ním obohacuje.
Já si myslím, že nás asi teď poslouchá, takže Michale.
Takže zdravíme. I celou rodinu, která mu dělá výborné zázemí, a já si myslím, že je velice dobře, že se s těmito lidmi diskutuje a zapojí se do té aktivní činnosti.
Uvidíme, co na to budou říkat naši posluchači mezi 11. a 12. hodinou. Mě nezbývá, než vám poděkovat za váš čas, za dobré popovídání si, a ať se vám daří i v té nepolitické kariéře.
Děkuji. Nashledanou.